Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Македонија треба да ја подобри искористеноста на европските ИПА фондови. Пари од Европската Унија за прифатни центри за бегалците. Младите кумановци не ја гледаат својата иднина во земјава. Во Куманово ќе се одржи изложбата на резби во дрво од Стоје Додевски. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Искористеноста на ИПА фондовите изнесува 61,8%, соопшти вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Евроамбасадорот пак, Иво Орав, побара фондовите да се користат за вистински приоритети, а не да се трошат пари на непотребни работи. Тој исто така нагласи дека искористеноста на фондовите треба да се подобри, од иминатата година државата загубила 44 милиони евра. Прилог на Мирјана Спасовска.
Од скупно 614,7 милиони евра колку што изнесуваат ИПА фондовите од програмата 2007-2013, искористеноста е 61,8% и беше соопштена на пресконференцијата за ИПА статусот, што се одржа во Секретаријатот за европски прашања. Евроамбасадорот Иво Орав рече дека ЕУ фондовите со кои се стимулираат реформите треба да бидат искористени за вистински приоритети, а не да се трошат пари за непотребни работи.
Во однос на договорите и мора да се подобри чувањето на договорите за 2015, значи загубата е 44 милиони евра за државата во безима на кредитите купите претходни држави, акумулирани се 90% од купниот ИПА средства.
Рече Ора, тој дополни дека подготвеността на институциите е главен фактор за да има прогрес во трошењето на парите и оцени дека ми имаме институции кои се со ограничен персонал во однос на квалитетот и квантитетот. Со овие средства ќе продолжи заекнувањето на институциите, конкуренцијата, инфраструктурата, со што ќе се подобрат резултатите на долгорочен план, истакна Орав. Инаку бројот на вработени во ИПА структурите во Македонија е 360 лица. Вице-премиерот Фатмир Бесими изјави дека од вкупно 614 милиони евра остануваат да се искористат уште 97 милиони евра до крајот на 2017 година, а дека досега се склучени 957 договори во вредност од 379,8 милиони евра.
За илустрација, значи, во 2013 средната на искористеност гледано кумулативно изнесуваше 34,2%. Потоа во 2014 45,8% и 2015 61,8%.
До сега се реализирани 2600 проекти на државно и на локално ниво. Со ИПА 1 биле опфатени проекти за зајакнување на институционалните капацитети, за зајакнување и заградање на децентрализиран систем, реализација на програмите на владата за проширување и за евроинтеграција, изјави Бесими.
Кумулативно гледано од 2014-15, заедно со Европска делегација, направени се дополнителни напори за околу 60 милиони евра кумулативно да се реалоцират. Тоа се случи во 14 година, во 2015. Да не се изгубат неискористените средства. Пример беше минатата година од 9,8 милиони евра за поплавите и тоа една се случи, беше исклучок. Во наредниот период се очекува, значи, овие 97 милиони евра да се искористат со цел да се зголеми процент на искористеност на актуелната ИПА.
Со ИПА 2 за периодот 2014-2020 година, за која се предвидени 645 милиони евра, треба да бидат обватени 8 сектори, меѓу нив се владењето на правата, социјална политика, транспорт, животна средина, рурален развој и друго. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Европската Унија најави дека се одобрени 10 милиони евра помош за Македонија за справување со бегалската криза. Македонските институции се уште не одговориле како ќе се трошат овие пари. Хуманитарните организации бараат тие да бидат наменети за подобрување на условите во транзитните центри, кои се уште се во тек на надградба. Зорана Гаджовска-Спасовска ги има деталите.
Бегалскиот бран е набален во изминативе неколку дена. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, во земјава во просек влегуваат помалку од 500 бегалци дневно. Само вчера влегле речиси 250 луѓе. Активистите кои се на теран велат дека причините за намалувањето на бранот се лошите временски услови, разбрануваното море и протестите во Грција. Кастриот Речепи од невладината организација Нун Култура вели дека се очекува бројката набрзо повторно да се зголеми поради новиот начин на транспорт на бегалците до Грција, односно исфрлањето на употреба од малите и небезбедни бродови.
Сега се пуштат во помали групи од 50 на луѓе кои се регистрираат и така да е малце успорено движењето, но сепак, значи, најбитно е да не биде попречено, да не мора тие да престојуваат цели денови, туку да во текот на денот да може да биде ја понатам.
Сајд Саити од Црвениот крст вели дека поради новиот принцип на регистрација на бегалците кои минуваат низ земјава, честопати се појавуваат проблеми.
Честопати се случува дел од семејството да ја помине границата додека другиот дел останува од другата страна на границата. Во овој случај ние како Црвен крст на Република Македонија, покрај другите активности кои ги имаме, се ангажираме и за соединување на семејството со помош на нашите активисти кои се на терен.
Европската унија неодамна најави дека се одобрени 10 милиони евра помош за Македонија за справување со бегалската криза. Според најавата на еврокомесарот Јоханес Хан, целта е да им се помогне на македонските власти во подобрувањето на управувањето со границата и со миграцијата, како и поддршка за трошоците во врска со офицерите гости испратени од страна на земјите членки на Европската унија и Србија на јужната граница на земјата. Македонските институции се уште не одговориле како ќе се трошат овие пари. Хуманитарните организации бараат тие да бидат наменети за подобрување на условите во транзитните центри кои се уште се во тек на надградба.
Со тоа што може би ова е некоја предпрема доколку има потреба да транзитните центри да бидат пренамелени како прифатни центри, да има и, значи, доуредување на потребните делови.
Вили Реджепи, министерот за надворешни работи, неодамна изјави дека Македонија нема да биде претворена во бегалски камп. Според последните информации, Хрватска започна со враќање на мигрантите кои не доаѓаат од војните подрачја и досега кон Србија вратила над 200 мигранти. Земјите од балканската рута за транзит на бегалците започнаа со ограничување на бројот на луѓе кои на дневна основа се примаат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Младите во Куманово, особено средношколците, не ја гледаат својата иднина во земјава, а дел од нив не планираат ниту да го продолжат своето образование на факултет. Незадоволни од образовниот систем и во недостаток на пари, тие повеќе сакаат да добијат вработување, иако се свесни дека тоа во Македонија оди тешко. Светлана Антикиовчевска.
Соочени со екзистенцијалните проблеми на своите родители, со тоа и нивни, изместени од систем на вредности во образованието, преокупирани со социјалните мрежи од кои виртуелната забава се обидуваа да ја пренесат во собствениот реален живот, поголемиот број на младите кумановци, особено средношколци, се чини трендовски својата иднина ја гледаат некаде надвор од државава. Некои имаат конкретни информации и знаат што сакаат, други пак мислат дека како и да е, таму некаде е многу подобро. Високообразованите и вработени во некоја приватна фирма имаат јасни визии како треба да живеат тука, иако со севкупните околности тешко се справуваат. Второто полугодие во ТЕК е на големиот градски плоштад во Куманово. Во предпладневните часови можат да се забележат млади луѓе со мобилни телефони во рацете со кои се фотографираат или пак седат на клупите. Во Кафулиња поради беспарица одат еднаш или два пати за викендите. Како што велат, не се заинтересирани за културни настани. Матуранти кои наскоро ќе се здобијат со дипломи за машински земјоделски техничар, прифати акус разговор, велат дека нема да го продолжат образованието, ке бараат работа, иако им е добро познато дека тоа ке биде многу тешко. Запрашани за тоа какво е образованието, тие со своји забелешки.
Лош. Професори, програмирање, експерт.
После средно каде?
На работа.
Каде?
Ако најдемо работа, знам ке видимо.
Е, има ли работа?
Нема, знам.
Како е не мисли, не е добро?
Како се забавувате?
Не знам, објаснивам.
У оние кои завршиле високо образование велат дека недостасува пракса во текот на школувањето.
Редовна пракса која што би го надополнила нивното знаење, потребни се системски решенија, претпоставувам промени од корен во системот на образование. Може би интенциите за задолжително средно образование се исправни доколку тоа биде подкрепено со добра пракса за да можат тие млади кои што ќе го поминат задолжителното средно образование да не го бараат својот леп надвор од тука, да не го бараат својот леп задолжително посетувајќи високообразовни институции, да бидат остручени да го решат своето животно прашање.
Тешко се наоѓа работа во приватни фирми, а и кога ќе се вработат и покрај тоа што некои имаат некакво претходно искуство, наидуваат на несоодветен третман од работодавачите.
Работодавачот не го валоризира доволно она знаење кое што вие го имате, а и не вложува во дополнително ваше остручување.
И културно забавното секојдневие е без некои атрактивни содржини.
Застасуваат одредени забавни културни активности со кои што ќе го подполнат корисно своето време, за разлика од она безделничење кое што го минуваат пред компјутери и за жал во кафе баровите ресторани.
Соговорниците велат дека екзистенцијалната потреба не може долгорочно да ја задоволат. Во приватни фирми тешко доаѓаат до работно место, а и кога ќе се вработат, во голем дел од нив постојано ги притиска неизвестноста, непријатниот работен амбиент, несоодветно вреднување на нивниот труд и многу често менување на екипата со која работат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сеќавање е насловена изложбата на резби во дрво од Стоја Додевски, што ќе биде отворена овој четврток на 18 февруари во 19:30 часот во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Ќе бидат представени 20 резби работени во последниве неколку години, преку кои авторот се обидува да го интерпретира своето разбирање на животот и уметноста. Љупчо Јолевски.
Стоје Додевски е кумановец, слободен уметник, влюбеник во аматерскиот филм, театарската режија, во аматеризмот воопшто и најважно во последнава декада посветен резбар. Говорејќи за себе, тој вели дека во купаничарството се нурнал во оној момент кога му додеале луѓето и нивните хирови.
Многу години работев со драмски аматеризам, со режија, работев со луѓе и кога наеднаш луѓето ми досадија веќе, сакав да избегам и почнав разговор да водам со дрвото. Влегов тогаш во купаничарството и не ни очекував дека можам такво нешто да правам, ама јас влегов. Се зачлани во Сдруженијето на купаничари на Македонија, па без 2 години на колонија, поднаучив доста работи.
Тој дополнува дека човек за да вистински се бави со купаничарство, треба тоа искрено да го сака и да има огромна желба за работа со дрвото. Нешто да го тера однатре, зашто се друго, како што ќе рече, е споредно и материјалот, и длетата, и токмакот. Притоа не заборава да напомене дека сите луѓе го сакаат купаничарството, но дека ретко кој од нив може да си дозволи да го плати.
Една резба чини од 250 до 1000-2000 евра, тоа е за нив прескапо. Прескапо е и за мене, ја што ги работам. Така да во овие простори тоа не може да обстане и не може да живее. Знаете, ние во Куманово велиме, најде чорава кокошка зрно да клукне, ете тоа е тоа.
Ова е негова трета самостојна изложба. Вели дека ја посветил на споменот на својата сопруга која многу ја сакала оваа уметност и оттаму насловот на поставката Сеќавање. Појаснува дека не станува збор за некој концепт, туку само за представување на дела настанати во последно време, каде меѓу другите се ставил како лик и себе, иако нималку не личи. Од друга страна пак, кураторот на изложбата, историчарот на уметност Ровер Цветковски, во текстот од каталогот пишува дека секој обид за рационална формално-содржинска анализа на најновата колекција на дрворезби од авторот Стоје Додевски го водел во интуитивна насока и на понуденото гледал како обсервирање на скици за некоја идна театарска представа. Во контекст на допирањето на интересите на Додевски, интересно е што тој никогаш не заборавил на аматерскиот филм и театарот. Напротив, информира дека деновиве ги започнал и подготовките за новата аматерска представа.
Имам идеја да направам синтеза од филм, театар и театар на сенки. Представата се вика Шарена топка од Игор Торкар. Тоа е текст кој на времето 60-тите мислам дека е пишуван, кога сите писатели пишувале за Втората светска војна, веројатно конкретно влегувале во концепцијата на општонародната одбрана и општествената самозаштита. Сега не влегувам зошто и како е пишувано, но сепак тоа е визија на матуранти за војна.
Како и да е, во својата шеста деценија, Додевски е жив пример на немирен дух и трагач по нови уметнички возбуди. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.